Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću kao i uvijek sa vama sve do 10 sati. A sa mnom i sa vama ovoga jutra profesor dr. Saša Lazarević, profesor dr. Marijana Despotović-Srakić, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i Nebojša Bajić, ICT kompanija Guidance Beograd. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Ova emisija današnja je zapravo jedna od emisija koje realizujemo u okviru serijala koji je posvećen ovogodišnjem Simorgu. Različite ICT teme, o nekim od njih smo već govorili u emisiji Digitalne ikone, a danas ćemo našu pažnju da posvetimo najviše ICT i menadžmentu, dakle s jedne strane e-poslovanju, sa druge strane i softverskom inženjerstvu. Brojne su sesije bile u toku ovogodišnjeg Simorga koje su bile posvećene upravo odnosu novih tehnologija i savremenog poslovanja, marketinga, menadžmenta i tako dalje. I u onim sesijama koje nisu u svom naslovu imale skraćenicu ICT ili onaj dodatak E, govorilo se mnogo o IT-u. Dakle, možemo da kažemo da zapravo danas različite oblasti društvenog života su u potpunosti ili makar delimično prožete novim tehnologijama. Ja predlažem na početku da bi smo i izvestili naše slušaoce o čemu se to razgovaralo u okviru ovogodišnjeg međunarodnog simpozijuma Simborg 2016. godine. Zamolit ću Sašu da se okrene na ove sesije kojima ste vi moderirali, dakle date jedan kratak osvrt.
Hvala. Pa to je Simorg konferencija koju mi držimo na svake dve godine i to je dobra prilika da pre svega ono što se u tom periodu radi na fakultetu u okviru mastera i u okviru doktorskih studija, da naši studenti daju presek nekih svojih radova. Takođe to je dobra prilika da i za nas koji smo uključeni u nastavu da iznesemo neke rezultate koji su u tom periodu ostvareni. Konkretno ja sam bio predsedavajući za dve sesije, jedna koja se odnosi na informaciono-komunikacione tehnologije menadžment i druga koja se odnosi na softversko inženjerstvo. To su dve vrlo ovako interesantne, atraktivne oblasti. Ova prva može nekom na prvi pogled izgleda neobično zašto i kakva to veza postoji između informaciono-komunikacijonih tehnologija i menadžmenta. U stvari, ideja je sledeća. Sve ono što mi radimo na fakultetu zasnovano na jednoj, tako možemo kažemo, paradigmi koja je u osnovi jedna kvantifikovana nauka i jedan od krucijalnih procesa jeste zapravo proces donošenja odluke. Danas ne možete da donesete odluku ako ona nije na neki način fundirana. Ako imamo tu neka tri nivoa odlučivanja, dakle jedan strateški, drugi operativni, treći taktički, ovo poslednja dva zapravo, bar na zapadu, se uvek donose uz podršku određenih metoda, pre svega matematičkih, a da biste obradili veliku količinu podataka, zato su vam potrebni računari. I tu je sad ta veza gde je zapravo između informacijono-komunikacijonih tehnologija i menadžmenta, gde je potrebno da zapravo, da biste doneli prave odluke, da imate dobre podatke, da imate dobro obavljenu analizu tih podataka i na osnovu toga mnogo lakše doneti pravu odluku.
Možda možemo da navedemo neki primjer da bi našim slušaocima bilo lakše da razumeju.
U kom smislu primjer za zaštitu?
Mislim primjer na koji način da recimo može neki primjer kako komunikacione tehnologije olakšavaju proces. To će biti pitanje i za Nebojšu naravno. Evo možete i vi da se uključite jer vi zapravo jeste menadžer u jednoj IT firmi.
Pa sve zavisi od nivoa odlučivanja. Da li je to neki strateški nivo na nivou kompanije, da li su to neki operativni nivoi odlučivanja u smislu samih konkretnih zadataka ili je to jednostavno planiranje neke budućnosti za preduzeće. Znači, u kom pravcu bi jedna ICT firma trebala da ide, gde se trenutno nalazi, gde je bila i to gde je bila, recimo, polazna osnova početnog svakog odlučivanja. Naravno, sve to ipak zavisi najviše od tržišta, jeli? ICT tržište je strahovito dinamično poslo, pogotovo u zadnjih 10 godina. Inovacije se dešavaju velikom brzinom. Firme koje se bave ICT-em jednostavno su prinuđene zbog takve dinamike da non-stop su u procesu odlučivanja i samim tim su i prinuđeni da se prilagođavaju tržištu. Šta još?
Ono što je zanimljivo, ja bih samo dodala ovde, kada je reč o da kažem, menadžerima u našim firmama, što privatnim, što državnim, često se na različitim skupovima koje sam ja mogla da pratim, može čuti komentar da naš menadžment, nažalost, često nije svestan toga koliko primjena informaciono-komunikacijonih tehnologija može da olakša, ubrza proces poslovanja, da ga učini jeftini. Naravno, vaš primjer možda nije dobar, vi dolazite upravo iz IT firme, ali Saša, složit ćete se da upravo mi stalno pričamo s jedne strane o nedostatku kadrova, da. A s druge strane, da bismo imali dovoljan broj kadrova, potrebno je da neko osmisli u kom pravcu će se preduzeće razvijati i na koji način će se ulagati u IT.
Da, to je tačno. To je svakako. Nama jeste kritičan taj deo koji se odnosi na kadrove. Nažalost, kod nas vlada neko mišljenje da biti menadžer nema potrebe da se imaju neka određena znanja, pre svega iz matematike i primenjenih oblasti. Ovde baš i na samom fakultetu organizacionih nauka mi zagovaramo jedan drugi pristup. To je jedan kvantifikovan pristup koji nam omogućava da ono što može da se izmeri, da to i treba da se izmeri. Ovde samo da dam jednu malu napomenu, to je da naravno da postupak odlučivanja podrazumeva određene heuristike. Ne postoji formula koja nam kaže koja je odluka dobra. Ali zaista postoje neki parametri, postoje neke mere koje ne mogu da nam pomogu, neki indikatori koji mogu da ukažu neke stvari. E, to je mesto gde može da pomogne informatika, to je mesto gde može da nam pomogne računar. Ali da biste vi znali da koristite neku tehniku, vi morate da je poznajete. Znači, to je sad jedan problem što mi imamo, nažalost, nemam nameru ovde da pričam loše o drugim fakultetima, pogotovo privatnim, ali često se tu management shvata kao priča i shvata se na jedan pogrešan način. To je u stvari jedna inženjerska disciplina i mi danas moramo da imamo zapravo jednu sintezu različitih oblasti da bismo mogli da donesemo jednu dobru odluku. Na tom tragu je bila i zapravo i ova sesija jedna gde smo imali informacijono-komunikacijne tehnologije i menadžment na fakultetu, odnosno na ovom, na konferenciji, na simpozijumu, jer naša ideja je da povežemo ono što je praksa, dobra praksa, i ono što je dobra teorija.
Vi ste moderirali i sesiju koja je bila posvećena softverskom inženjerstvu. Možda pre nego što vas zamolimo da se osvrnete na teme koje su ovde bile zanimljive u okviru ove sesije, da nam kažete, kada kažemo danas softversko inženjerstvo, dakle, mnogo se govori, mnogo, često se pominje, šta se pod njim tačno podrazumeva?
Podrazumeva, da. Pa vidite, u prvom periodu, ako tako malo se vratim unazad u istoriju, programiranje je bila više umetnost nego što je bila, pre svega umetnost je bila. To su posvećenici bili koji su se bavili tom oblašću. Tokom vremena to se izmenilo, to je posle postalo umeće, da kažem više zanat. Danas, jednom evolucijom, došli smo do toga da smo prevazišli, da kažemo, i taj jedan i drugi pristup. Mi pokušavamo da fundiramo softversko inženjerstvo na način kako su fundirane neke druge inženjerske discipline, kao recimo građevina. Dakle, da vi imate jedan skup znanja koji je proveren, da imate određenu terminologiju koja je zajednička, da imate određenu metodologiju, odnosno proces razvoja softvera. To je pokušaj da se softver napravi, da bude jedan proizvod, definitivno, kao što recimo imate proizvode u auto industriji. Znači, tamo imate vrlo razvijeno inženjerstvo, poštovanje određenih standarda, imate određene norme, mogućnosti provere kvaliteta proizvoda. Nedostatak zapravo softvera nas tera na tu stranu da rešimo problem kako smo ga rešavali u drugim oblastima. Tako da sad pogotovo imate te neke zajednice koje pokušavaju da postoji institut za softversko inženjerstvo, da se konstituiše, da se ljudi iz različitih delova sveta zapravo okupili su se da definišemo šta je to jezgro naših znanja, šta je to ono što čini našu struku. A tu opet dolazimo do onog pitanja koje ste malo pre postavili, to je pitanje kadrova. Dakle, mi hoćemo da imamo kvalitetne inženjere da bismo imali kvalitetne proizvode. Danas u nedostatku kadrova mi baš imamo jedan mali problem, odnosno nije mali, to je veliki problem, to je da su svi IT, da su svi IT profesionalci, što baš nije tačno.
Izvolite, Nebojša.
Mogu da dodam, znači, taj nedostatak kadrova je baš alarmantan zadnjih, recimo, 5 godina. Ovo govorim, znači, iz nekog realnog sektora, iz pozicije nekog ko upravlja jednom programerskom firmom, i do pre 5 godina ste mogli da kažete da je Srbija zemlja gde ima dovoljno programera, međutim to sad stvarno više nije slučaj, što zbog samog razvoja ICT poslovanja, odnosno razvoja softvera, odnosno svih uređaja koji koriste softvera, koji su faktički svuda sad oko nas, i taj, ja stvarno ne vidim, znači, u ovom momentu da će taj problem da se reši skoro. Postoji neka realna ograničenja u Srbiji i što se tiče kapaciteta obrazovnih institucija, a da vam budem iskren, i što se tiče same populacije, želja i htenja mladih. Znate, njih ne privlači programiranje, njih privlači u ovom momentu ta materijalna strana programera koji oni ostavljaju.
A šta vi mislite? Samo ja se izvinjam što vas prekidam, da vama postavim jedno pitanje koje sam postavila jednom mladom programeru u jednoj od prethodnih emisija. Pitala sam ga da li je lako biti programer, odnosno bila sam još konkretnija, pitala sam da li svako može da bude programer, da nauči i da postane programer. E sad, to isto pitanje postavljam vama iz prakse, da odgovorite na to pitanje.
Svako može da pokuša.
Evo sad ćemo da damo reč Marijani, naravno.
S obzirom da postoje raznih tehnologija, i neke su tehnologije za ICT, za opšte poslovanje, lakše, neke su teže za savladati. Naravno, plata ide u skladu sa težinom posla koji treba da se obavi. Tako da, u principu, u zemlji Srbiji za bilo koje znanje iz ICT oblasti bit će plata. E sad, raspon primanja je različit od znanje, veštine i sposobnosti svakog čoveka. Tako da, evo, radili smo istraživanje pre par meseci, recimo u Evropi nedostaje 400.000 kadrova koji, znači, iz ICT-a. A u Srbiji godišnje izađe sa svim privatnim školama, sa svim državnim fakultetima cele Srbije do 2000 studenata. Tako da bilo ko ko završi studije iz ICT-a, da ima veštine, znanja, znači u Evropi i u Srbiji će naći posao. Tako da to je ovako jedno ohrabrujuće i mislim da je to naša šansa, znači naše zemlje. Čak bruto, nacionalni bruto dohodak i opšte izvoz softvera i, znači, tog dela ICT-a je skoro dolazi do izvoza i premašuje izvoz manina, onih famoznih i primjena. Tako da ovako, znači, budućnost je upravo u tom nekom izvozu, razvoju i našim ICT kadrovima.
Vratit ćemo se temi...
Malina i kukuruz su
meri. Vratit ćemo se temi obrazovanja, koja je veoma važna kada je reč o ovim temama, ali sad ću vas, Marijana, samo u ovom prvom uvodnom delu da zamolim da nam kažete koje su to bile ključne teme o kojima se razgovaralo. Vi ste moderirali, u dve sesije su bile e-biznis, odnosno e-poslovanje. Očigledno je bilo veliko interesovanje i za radove u vašoj sesiji, i odnosno u sesiji koja se tako zvala, kao i za komentare. E pa, kako su vaši?
Mi smo baš ponosni na velik broj radova iz oblasti elektronskog poslovanja. Prethodni Simorg, znači prethodne, znači 2014. godine je bilo 25 radova, što je bila jedna od vodećih po broju sekcija, naravno i po kvalitetu, ne samo po broju. Ove godine smo premašili broj 30, tako da je ovako baš veliko interesovanje i vidi se da iza toga stoji velik rad naše katedre i što sa studentima doktorskih studija, master studija i osnovnih studija. Jer upravo naš rad sa njima i motivacija da se bave tim nekim naučnim radom je rezultovala ovim brojem radova. Tako da smo stvarno ponosni, mislim. I radovi su bili iz najatraktivnijih oblasti. Znači, prvenstveno iz, recimo, što je najveći trend sad trenutno, Internet of Things. Znači, trećina radova je bila iz te oblasti. Znači, kako da upravljate pametnom kućom pomoću glasa, kako da napravite pametan parking u jednom naselju, u jednom gradu. Onda, kako da napravite pametnu zgradu, i to ne bilo koju pametnu zgradu, nego Banku Srbije, nacionalni. Tako da je bilo interesantnih radova i interesantnih tema koje su naši studenti, kažem, osnovnih doktorskih studija razmatrali, koje su im upravo i teme za doktorate i završne radove.
I'm alive again. taking shape. We are diamonds taking shape.
Sati 22 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Sa nama ovoga jutra profesor dr. Marijana Despotović-Zrakić i Saša Lazarević sa Fakulteta organizacionih nauka i Nebojša Bajić, ICT kompanija Guidance Beograd. Marijana, počeli ste da govorite o tome o čemu se sve raspravljalo u okviru sesije koja ove godine bila posvećena e-biznisu, ali evo i vas ću da zamolim da kratko kažete, kao što sam zamolila i Sašu, šta se podrazumeva danas pod pojmom e-biznisa, odnosno e-poslovanja?
Pa, elektronsko poslovanje danas ne može da se definiše baš tako jednostavno, jer elektronsko poslovanje se sastoji, znači, multidisciplinarna oblast, ima deo koji se odnosi na tehnologiju elektronskog poslovanja i deo koji se odnosi na menadžment elektronskog poslovanja, i treća komponenta je implementacija i servis elektronskog poslovanja u bilo kom, znači, sferi, što života, što samog poslovanja, rada, bilo koje organizacije, znači, koja primenjuje informacione komunikacione tehnologije. I upravo se te sve oblasti su bile zastupljene na našem simpozijumu kroz deo vezan za, recimo, servisi za elektronsko učenje, znači, koje su sve trendovi u toj oblasti, znači, adaptivno obrazovanje, da studenti dobijaju tačno one sadržaje što su njima interesantni i na način na koji oni najbolje usvajaju. Tako da to je bio, znači, većinom su teme obrazovanja, adaptivnog obrazovanja i prilagođavanja sadržaja našim studentima nešto što je interesantno i što je trend kako kod nas, tako i u svetu. Zatim informacija, znači, informacija o elektronskom poslovanju je, znači, sad je sve informacija, samo ih treba znati i obraditi. Tako da deo radova je bio posvećen big data konceptu, znači, gde je analizom velike količine podataka da dobijemo odgovarajuće znanje na osnovu koga bi donosili odluke. Tako da big data koncept ima veliku primjenu. Imali smo čak dva rada big data koja je bila primjenjena u zdravstvu, znači, da bi se pomoglo pacijentima, doktorima, znači, analitika koja treba da obezbedi što bolju zdravstvenu uslugu. Zatim big data, znači, primjena sa društvenim mrežama, pošto tu društvene mreže su izvor ogromne količine podataka, tako da analizom društvenih mreža i primjenom big data, znači, mi uspevamo, znači, da nađemo svoje potrebe, znači, za svako preduzeće, što za reklamiranje, što za analizu samih korisnika, segmentiranje tržišta i druge funkcije, znači, kojom se analizom dobijaju. Tako da su stvarno radovi bili izuzetno kvalitetni i lepe aspekte poslovanja su obuhvatali.
Sa konkretnim primjerima pitat ćemo kasnije i Sašu o tom odnosu teorije i prakse, nekada i danas, kada je reč o obrazovanju, a sada ćemo reč dati i Nebojši da čujemo kako izgledaju ove teme o kojima je govorila profesorka Marijana iz vašeg ugla, dakle, iz ugla preduzeća u kome radite.
Marijana je u ovom momentu pričala više o, da kažem, donošenju nekih strateških odluka korišćenjem podataka i njihovom obradom, jeli, koji bi se kasnije primenili u realnom poslovanju. Znate kako, sve zavisi da li ste vi IBM ili ste jedna mala softverska kuća u Srbiji? Znači, taj nivo odlučivanja i korišćenje tih podataka, informacija, zavisi od toga koje vi mesto kao firma zauzimate na nekom tržištu ili domaćem ili globalnom nivou. Svakako, za jednu malu softversku kuću kao što je naša, koja se bavi offshore programiranjem i koja u stvari radi za te velike firme softverske u svetu, ne znam baš koliko bi moglo biti primenjeno u praksi, ali za neke lidere u proizvodnji koji su prinuđeni da osluškuju tržište na globalnom nivou, svakako ovi modeli i ovo korišćenje da kažem ovakvih podataka je krucijalno i možda jedan od jedinih načina u ovom momentu kako bi oni dobili neku valjanu pravu informaciju i, da kažem, projektovali neku svoju poslovni pravac.
A kažete mi, kako danas radi mala softverska kuća u Srbiji? Koje su mogućnosti, koje su prepreke, koji su izazovi? Vi proizvodite softver, ali takođe se bavite i edukacijom.
Mogu ja samo mali...
Naravno.
Znači, mala je u smislu kad se uporedimo sa IBM-om, sa Microsoftom, za naše uslove, to je, mislim, jedna firma koja je vrlo uspešna.
Dobro, znači, nemaš
da znamo,
skroman.
Da znamo,
dobro.
Da, on je skroman. Pa nije ovaj...
Mi smo malo preduzeće.
Dobro. Malo preduzeće.
Tako smo kategorisani. Pa, suočava se, kao i sve druge firme u Srbiji, u smislu nekog poslovnog okruženja, jeste i raditi u jednoj prospektivnoj grani privrede, ali to ne znači da su problemi koji se javljaju da ne postoje jednostavno.
Naravno.
Problem nalaska klijenata, znači za jednu start-up firmu u Srbiji koja bi htjela da se bavi offshore programiranjem, potrebno je neko ko će ili da prepozna nju i da je angažuje da bi jednostavno to krenulo.
Da kažemo samo šta znači offshore programiranje.
Pa, offshore programiranje baš i nije neki najsvesniji izraz, ali, eto, usvojenje. Najkraće rečeno, to je programiranje na daljinu. Vi nešto ovde radite i programirate i, jeli, putem interneta te svoje usluge, odnosno softver, isporučujete klijentu, odnosno kupcu.
Koji je tamo negde
preko granice. Znači, nema potrebe da idete tamo da radite, nego to što vam je dato da uradite, možete da uradite ovde, znači, u Srbiji. Sad ima jedan naziv koji smo mi usvojili, nije u pitanju offshore. Offshore podrazumeva neke daleke destinacije. Kad se kaže offshore, uglavnom se misli neka ostrva. Usvojili smo naziv nearshore, znači, faktički neka bliža lokacija. S obzirom da su naši klijenti u Evropi, što podrazumeva da uvek možemo lako da reagujemo i za u slučaju nekih potreba možemo i da odemo i kod klijenta i tamo odradimo deo posla ili oni da dođu kod nas, tako da je to, eto, kažem, više nearshore.
A uspavali li mi da postignemo, da kažem, cene koje postoje i na evropskom tržištu? Da li naši inženjeri uspevaju da dobiju plate slične platama kolega u okruženju?
U okruženju, da.
U bliskom okruženju.
Polako se to približava nekom standardu koji je u, da kažem, u zapadnoj Evropi. U realnim cenama. Jel? Više nije problem odnosno, nije naša prednost više cena. Problem je taj što nema programera. Znači, bez obzira da kažem koliko u ovom momentu ima zahteva, jednostavno ne postoji dovoljan broj programera u Evropi i u Srbiji, tako da se u tom smislu ta neka prednost da smo mi jeftini, a baš i nismo više, jel? Nije razlog zašto klijenti dolaze u Srbiju i traže ovaj programere i otvaraju firme da bi se, znači, poenta je zato što nema ljudi.
E, to ćemo pitanje postaviti i Saši, ali pre toga za vas pitanje, vi ste diplomirani ekonomista.
Da.
i evo, bavite se već godinama IT-em i radite u firmi koja se bavi IT-em. Pa ću da vas pitam zapravo zašto. Mislim, koja su bila vaša interesovanja koja su upravo okrenula ovoj grani? Procena da će biti profitabilna?
Ne. Pa, moj prvi račun je bio Commodore 64.
A, skriveni programer.
Sad da me jasno.
Dakle, vi imate nešto što volite da radite u životu, a već ako volite da se bavite ekonomijom, zašto ne spojiti te dve stvari? Pogrešno je mišljenje da ne treba ekonomista u IT-u. Pasti, ako neko ima firmu, treba neko da se bavi i marketingom, i računovodstvom,
ja
i
nisam
upravljanjem.
Nisam zbog toga pitala.
Treba neko da poznaje neke druge veštine koje nisu programiranje. U krajnjoj liniji programeri neće da se time bave. Njihov posao je da programiraju.
Ali ne može jedna bez drugog.
naravno. Zato ćemo da čujemo.
Ekonomista, naravno, mora da poznajete robu, da. Odnosno ono što radite.
Jasno. Kad je reč o kadrovima, evo sad pitanje za vas. Saša, ovo pitanje, u ovom pitanju razgovaramo već godinama i konstatujemo stalno da nemamo dovoljno kadrova. Vi dolazite iz obrazovnog sektora sa univerziteta. Zašto je ovaj problem kontinuiran i kako ga rešiti?
S jedne strane imate potrebe koje su vrlo narasle, tržište zahteva veliku količinu softvera, problem nije samo praviti nov softver, problem je održavati postojeći softver. Ako eto vežemo se za neke statistike, na svetskom nivou od 10 programera, otprilike 8 programera održava postojeći softver, a samo 2 prave nov. To je s jedne strane. S druge strane imate jedan školski sistem koji je dosta inertan. Znači, mi na Fakultetu organizacionih nauka spadamo u fakultete koji je dosta dinamičan i prati tržište. Međutim, i tu bi trebalo da imamo možda malo veći odziv na potrebe, ali teško je akademsku zajednicu koja podrazumeva određene forme baš prilagoditi na najbolji način. Nažalost, tu se otvara jedna druga mogućnost, to je da neke institucije koje se nazivaju školskim da zapravo zgrabe deo tržišta i da jednostavno obmanu deo pre svega te mlade populacije i njihove roditelje, da, jer na neki način će ta potreba morati da se zadovolji, to definitivno. Da li u formalnom smislu, da li u suštinskom, ali s druge strane, posao, recimo, softverskog inženjera je dušu dao za nas. Znači, za Srbiju, za Indiju, za Rumuniju. To je još uvek radno, intenzivno zanimanje, gde možete uz pomoć znanja, uz pomoć, da kažemo, neke kreativnosti, sa relativno malo sredstva da napravite koristan proizvod. Mi ne možemo da napravimo putnički avion, ne možemo da napravimo procesora, recimo, tu su velika ulaganja finansijska i na tom tržištu mi nemamo prolaz, ali ovdje gdje još uvijek imate nešto što zavisi od čovjeka pre svega i računar koji može bude i ispod 1000 evra, vi već možete da pravite softver. Zato je to šansa za nas. Zato se na kraju krajeva i bavimo u Srbiji tim zanimanjima. Treba reći, na zapadu mnogo više vole da budu ekonomisti nego programeri. Mnogo više bi da budu pravnici, da se bave zanimanjima gde... E sad, treba imati tu jednu sliku. Mi malo nekad stvari mistifikujemo, pričamo o pravljenju softvera. Treba shvatiti gde je u toj nekoj svetskoj podeli posla, gde smo mi. U mom rodnom gradu Smederevu postala nekad firma Ukras. I oni su dobijali materijale iz Nemačke, iz Italije, dobijali su etikete koje su lepili na sašivene odevne predmete i to se zovu lon poslovi. Ja moram da kažem da, nažalost, nama od softverske proizvodnje, nama dolaze zapravo takvi poslovi. Da mi tu ne pravimo neku veliku priču o uspešnosti naše industrije, ona je relativna. Mi nemamo ozbiljnu podršku države. Odnosno, pitanje je možda i bolje što nemamo. Tako da mi dobijamo poslove da neko drugi već osmislio, postavio koncept, definisao baze podataka i mi sad radimo, recimo, korisnički interfejs.
Lepimo etiketu.
Pa to i onda, u stvari mi ne lepimo, oni lepe.
A evo sad, nismo slučajno pozvali Nebojšu, upravo nam je bila potrebna ta jedna priča iz prakse, dakle iz preduzeća. Kada je reč o obrazovanju, stalno se govori i o tom jednom dobrom odnosu teorije i prakse. Dakle, onome što studenti slušaju od svojih profesora s jedne strane, a s druge strane mogućnost da imaju dovoljno sati prakse u različitim preduzećima. Koliko je to danas moguće?
Pa, znate kako, tu sad praksa u preduzećima, treba da shvate ljudi, pravljenje softvera je jedno stresno zanimanje. Znači, oni su svi opterećeni rokovima i pitanje dobre prakse, možda, ne vidim ja tu da studenti, naravno, treba da vide kako sve to izgleda, ali vi radite, to su u stvari, više se primenjuju agilne metode, to je baš onako borba jedna koja traje stalno. Ne bih da plašim buduće programere, buduće softverske inženjere, odnosno IT inženjere generalno. Mesto za praksu jeste zapravo pre svega fakultet, za praktičan rad, za učenje. Znači to je, tu se često malo napravi neka greška zbog čega akademska zajednica sklona teoretisanju. I to, evo, ja dolazim iz tog milja i ja razumem i zašto je to tako, ali je softversko inženjerstvo, odnosno IT uopšte, delatnost je praktična delatnost. Ona ima neke teorijske osnove. Te osnove su vrlo poznate i to bez svake sumnje to neosporno je, ali je druga stvar koja je potrebna da biste došli do neke veštine, to je mora se vežbati, odnosno programira, da se pravi softver.
To give, but lines say this love is best. Will leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest.
I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live and I need to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way soda cools my temper. It never cools my temper.
Walking through the suburbs, they're not exactly lovers. You're a couple, especially when your body's double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma. 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 Ever when there's trust to be treated, someone with funk will hear beats. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma.
easy, must be lazy. Don't wanna be on top of your list. Monopoly improperly kissed. Deflowering my baby, I eat my baby, me, my baby. Deflowering my baby, I eat my baby, mate. I must be crazy, you must be lazy. Coma, coma,
what?
Jamaica in Roma, coma, coma,
what?
Jamaica in Roma, coma, coma,
what?
Jamaica in Roma, coma, coma,
what?
Jamaica in Roma.
Sati 42 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Razgovaramo sa profesorom doktorom Sašom Lazarević, profesorom doktorom Marijanom Despotović-Zrakić sa Fakulteta organizacionih nauka i Nebojšom Bajićem iz ICT kompanije Guidance Beograd. Evo pitanje za vas, Marijana. Govorili smo u prethodnom segmentu razgovora o obrazovanju. Obrazovanju u ovim oblastima o kojima smo danas pričali. Na koje načine mi, da kažem, reagujemo na promene koje se zbivaju u okruženju i našem neposredno i nešto dalje?
Pa kao što je kolega Saša rekao, znači mi na Fakultetu organizacijnih nauka se trudimo da reagujemo brzo na promene u okruženju, u smislu da pripremimo nove nastavne materijale, da osmislimo nove predmete na kojima bi se izučavale te nove oblasti informacijnih i komunikacijnih tehnologija. U stvari sad je to informacijnih tehnologija. I mi kroz programe master studija, doktorskih studija pokušavamo i nadam se po broju zainteresovanih uspevamo da taj trend ispoštujemo i da pratimo stvarno najbolje stvari za IT-a u svetu. Tako da smo fakultet koji stvarno brzo reaguje kroz nove predmete i znači interesovanje je izuzetno veliko. Evo sad na prvoj godini je bilo 1900 studenata prijavljeno na doktorskim studijama, bude preko 50 studenata koji želi da upiše doktorske studije iz različitih studijskih grupa. Na masteru je interesovanje kao na osnovnim studijama. Tako da upravo taj trend, praćenje trenda i sprovođenje kroz te nivoje studija, znači uspevamo jer su master studije godinu dana, znači oni za godinu dana mogu da steknu određene veštine iz određene oblasti i znači tako pokušavamo da ostvarimo to.
Jasno. Videli smo da je ove godine zaista, da tako kažemo, bila gužva i na elektrotehničkom fakultetu za određene smerove. Očigledno je da vlada interesovanje kod mladih i da postoji potreba. Postoje naravno brojni nedostaci koji se tiču do fakultetskog obrazovanja. Dakle, u tome šta uče u osnovnoj školi, šta uče u srednjoj školi, na kojim putevima zapravo oni stižu do toga da se opredele da jednog dana upišu, na primjer, softversko inženjerstvo. Mi smo godinama bili, zaista kada je reč o programiranju, među prvim zemljama u Evropi. Možda samo kratko da se vratimo na neke početke rada katedre za softversko inženjerstvo, pa da pokušamo da napravimo paralelu. Šta je bilo bolje, šta je bilo drugačije, šta bismo iz tog perioda možda mogli da naučimo? Na samo osnivanje katedri, na neke početke kad ste i počinjeli, na primjer, da radite na fakultetu.
Pa znate kako, vama nužda stvara, da kažemo, institucije i katedra za softversko inženjerstvo spada u relativno mlađe katedre. Mi smo pratili potrebe i razvoj na uopšte u školskom sistemu, a i u privredi u svetu, pa smo tako došli do toga da je potrebno da se konstituiše jedna takva naučna disciplina i da mi damo svoj doprinos teoretski i da pre svega ponudimo studentima mogućnost da izaberu pre svega na master i na doktorskim studijama. Bar mi u školstvu imamo jednu uzrečicu, mi kažemo da nema bolje praksa, dobre teorije. I to je onako Ovo je vrlo objektivno. ali zaista oni koji imaju dobro teorijsko znanje posle imaju i dobru praksu i na kraju za jednu zemlju kakve smo mi, da se mi borimo za preživljavanje zapravo iz dana u dan. Važno je reći da mladi ljudi znaju da ima posla, ali da isto tako treba da bude i znanja. Mi smo tu da ponudimo, da kažemo, jedno odgovarajuće znanje. Sama konferencija naša Simorg je taj pokušaj da se otvorimo i prema drugima. Znači, to je inače politika fakulteta, jedna otvorenost. Vi ne smete da ostanete zatvoreni i zadovoljni sa onim što ste uradili. Vi morate da imate jednu otvorenost prema privredi, prema drugim obrazovnim institucijama. I mislim da na FON-u postoji jedna praksa primanja ljudi sa drugih fakulteta, baš zato da bismo integrisali znanja koje oni imaju u ono što mi na FON-u radimo. Softversko inženjerstvo osluškuje, praktično mi na katedri osluškujemo šta se zbiva na drugim fakultetima, kakve su potrebe privrede i shodno svojim mogućnostima dajemo studentima znanje. Jedan od problema kojim se susrećemo i to da kažem jeste da većina studenta već u trećoj godini nađe neki posao. I oni zapravo prekidaju obrazovanje koje je, oni nemaju dovršeno obrazovanje. E to je sad to da tržište usisava ljude koji nisu još uvek stručno osposobljeni do kraja i tu se, možda nekom to izgleda lepo, eto,
da zarade neki novac, naravno.
Pomognu roditeljima, mlađe braće, sestra.
Naravno, ali ja ću sad samo kratko sveša da vam ne ostanem dužna to pitanje, a najavila sam ga. Vi ste govorili o aplikacijama za učenje, vaše izlaganje je bilo u Android aplikacijama, dogovorili smo se da ćete nam samo kratko reći o tome, mislim da će biti zanimljivo i studenti.
Pa dobro, da, evo, nadam se da slušalcima neće biti to trećujuće. Dakle, u okviru ove sesije za informacijno-komunikacijne tehnologije ja sam konkretno izlagao jedan rad u jednoj aplikaciji Android koja treba da pomogne studentima u učenju. Sad vidite, postoji na fakultetu koncept konsultacije, da dođe student kod profesora ili asistenta i može da pita. To je par sati nedeljno. Ta pitanja su uglavnom ista. I taj skup pitanja koji je uvek isti, mi dajemo uvek iste odgovore. Dakle, dušu je dala informacijno-komunikacijona tehnologija za takve stvari. Dakle, to možete da napravite taj spisak i da ga stavite negde, da to stoji, da oni mogu svoj telefon da
pametni. Što postoji pametni. Već na sajtovima. Jeste.
Oni mogu da preuzmu taj jedan skup pitanja koji su za njih uvek interesantna, za nas je malo opterećujuće jer stalno pričate manje više isto. E to je uvek tako kad trebate neki fundus znanja koji da se usvoji, onda je jedan od zašto je popularno uopšte savremena informatička tehnologija, to je što vam ono lakšava život. Znači, to ostavlja nam više vremena za ono što je kreativnije, što je, traži neko vaše drugo pregnuće, druge vrste. Tako da možete da se i sad sama konstrukcija te aplikacije, postupak razvoja, tehnološki aspekti, to je bilo izneto na toj konferenciji. To je što se tiče informacijno-komunikacijone tehnologije. Možda nije loše za vaše slušalce da kažemo i to da shvate kako se razlika pravi. Recimo, softversko inženjerstvo se prevashodno bavi pravljanjem novih proizvoda. Informacijno-komunikacijona tehnologija pokušava da ono što je već napravljeno da se spoji kao komponente, ako tako možemo da kažemo, u neku celinu. Dakle, ono što su malo anglosrpskog ready for use. kako da se upotrebi, dok pravljenje softvera od početka do kraja po zahtjevima korisnika, tu mora između ostalog, tu je softversko inženjerstvo daje svoj doprinos, a s druge strane daje doprinos pravljenju proizvoda, znači ono što je recimo spustilo cenu automobila kad je Ford smislio traku pokretnu i to je sad pokušaj kroz softversko inženjerstvo da i mi možemo da napravimo nešto što bi se zvala proizvodna traka, virtualna, mislim, proizvodna traka, gde bi softver mogao da se masovno proizvodi i da se sa trake šalje potrošačima i da na taj način se da cena bude niža, a kvalitet da bude i dalje visok. Dakle, to su dva segmenta gde se jedno je priča o tome kako koristiti ono što postoje, drugo kako napraviti nešto novo i na koji način. Da i tu imaju sliku jednu čemu se pravi razlika.
i da nam zapravo svima život bude lakši, lepši, jednostavniji i da uz korišćenje i primjenu novih tehnologija zapravo ostvarimo neki bolji život za sve nas. 9:51, ja sam vas pitala uglavnom sve što sam želela za današnjoj emisiji Digitalne ikone. Da li možda imate još nešto da dodate ili možemo da vam se zahvalimo?
Pa ja se zahvaljujem na pozivu i bilo nam je zadovoljstvo.
Hvala. Dakle, poštovani slušalci, 9:51, sa nama su u današnjoj emisiji Digitalne ikone bili profesor dr. Saša Lazarević, profesor dr. Marijana Despotović-Zrakić i Nebojša Bajić. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama. Današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Katarina Karakušević, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišića. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.